urang parisi jeung saduki menta tanda. Mateus pasal 16. Geus kitu daratang urang parisi jeung saduki arek ngadojak ka Yesus. Maranehna menta tanda ti sawarga ka anjeunna. Tapi Yesus ngawaler. Lamun pasosore di langit aya layung, cek aranjeun hade poena. Lamun isuk-isuk langit mendung, cek aranjeun goreng poena. Kana rupa langit aranjeun bisa ngabedakeun. Ari kana tanda-tanda jaman teu nyaho. Ieu jalma-jalma kiwari anu jahat marenta tanda, aya tanda anu pantes dibikeun iwati tanda Nabi Yunus. Geus kitu mah maranehna ku anjeunna dikantun. Hal ragi urang parisi jeung saduki. Waktu keur mentas talaga, murid-murid poho teu makal roti. Ari Yesus sasauran kieu ka maranehna. Sing ati-ati, kudu waspada kana ragi urang parisi. Atanapi ragi di dieu hartina kamunapekan. Eta kasauranana ku murid-murid dipalikiran tuluy ngomong pada batur. Meureun sasauran kitu teh lantaran urang teu makal roti. Yesus uninga kanu keur diaromongkeun ku maranehna. Anjeunna ngalahir, nabet nyebut pedah teu makal roti. Maraneh anu kurang iman, na can ngaharti keneh bae. Na geus teu inget kana roti 5 siki mahi dipake nyuguh 5000 jelema. Sabaraha tolomong deui leuwihna. Nya kitu deui roti anu 7 siki mahi keur 4000 jelema. Jeung sabaraha talombong leuwihna. Na kumaha make teu ngarti yen anu dimaksud ku kami teh lain roti. Cek kami sing waspada kana ragi urang parisi jeung saduki. Geus kitu kakara maranehna ngaharti yen anu dimaksud ku anjeunna teh lain ragi pikeun roti tapi ajaran urang parisi jeung saduki. Kayakinan Petrus. Sanggeus Yesus sumping ka daerah Kesarea Filipi, anjeunna mariksa ka murid-murid. Ari cek nurea saha putra manusia teh? Wangsulna aya anu nyebatkeun Yohanes juru baptis. Aya anu nyebatkeun Nabi Elias. Aya oge anu nyebatkeun Nabi Yeremia atanapi salah sawios nabi. Saur Yesus, ari cek maraneh? Kami saha? Petrus ngawangsul, anjeun teh Kristus putra Allah anu jumeneng. Saur Yesus ka manehna, bagja maneh Simon bin Yonas, sabab hal eta dinyatakeunana ka maneh lain ku manusa tapi ku rama kami anu di sawarga. Aina kami ngabejaan maneh teh nyaeta Petrus sartanya dina batu karang ieu kami baris ngadegkeun jamaah kami. Anu moal kena ku genggeman maut. Maneh ku kami arek dipasrahan kunci kerajaan sawarga. Anu ku maneh dibengket di idunya, bakal dibengket di kerajaan sawarga. Anu ku maneh diudar di idunya, di kerajaan sawarga oge bakal diudar. Seterusna murid-murid dilarang ku Yesus, teu meunang nyarita ka sasaha yen anjeunna teh Kristus. Warta kahiji yen Yesus bakal sangsara. Sarat-sarat ngiring ka anjeunna. Di waktu eta Yesus wawartos ka murid-murid yen anjeunna kedah ka Yerusalem. Sarta baris nyorang ka sangsaraan ti pihak kokolot, ti imam-imam kepala jeung ti ahli-ahli kitab. Terusna bakal dipaehan. Sarta baris hirup deui dina poe katilu. Anjeunna ku Petrus dibantun kabeh sisi. Pok manehna mehatur Gusti, palias dugi ka kitu. Mugi-mugi hal eta ditebihkeun ku Allah. Gusti, ulah dugi ka nyorang anu kitu. Yesus malik sasauran ka Petrus. Nyingkah iblis. Maneh teh geus jadi batu tatajongan keur kami. Sabab eta anu kapikir ku maneh teh lain mamanahan Allah tapi pipikiran manusia. Geus kitu anjeunna ngalahir ka murid-murid. Sing saha anu sejangiring ka kami kudu nyangkal diri bari manggul salimna jeung anut ka kami. Sabab saha-saha anu rek nyalametkeun nyawana bakal kaleungitan nyawa. Sabalikna, anu kaleungitan nyawa demi kami bakal meunang nyawa. Naon mangpaatna meunangkeun sakuliah dunya tapi kaleungitan nyawa? Na naon barangna nu bisa dipake ngaganti nyawa? Putra manusia teh bakal datang make kamulyaan ramana diiring ku malaikat-malaikatna. Mangsa harita anjeunna baris ngayakeun wawales ka unggal jelema nurutkeun kumaha kalakuanana. Cekami kamarane. Sanyana di antara anu ayeuna aya di dieu, aya anu moal waka ajal samemeh. Narenjo putra manusia datang ngajadi raja di karajaanana.